gaude igitur mens fidelium, et gloriam tuam in eius gloria, qui in te operatur agnoscens, de ipsa pascali festivitate fervesce. Debiti enim tui est, ut ei, qui pro omnibus passus est, paratus sis compati, quoniam pia vita sanctorum numquam aliena est crucis Christi, dum continentiae clavis carnis desideria configit, et corporeas cupiditates virtutes spiritus in se habitantis interficit. Difficile est quemquam in se non habere quod perimat. Extinguenda est iracundia, mortificanda superbia, destruenda luxuria, radix quoque avaritiae alcius persequenda est, ut omnium malorum germen valiat excidi, si eorum potuerit fomes evelli. Cum autem hac diligentia indesinenter sit animus excolendus, et ita utendum sit corpore, ut rectori suo necessarium prebiat inferior natura famulatum, nunc maxime frenis continentiae caro moderanda est, et quidquid sublimibus desideriis obviat, amputandum. Dum enim congruis purificationibus, ad celebrandum Pascha Domini, utraque substantia preparatur, pro futura omni tempore consuetudo nutritur, severa in subitos imperia de tumescant, cesset vindicta peccati, et rei criminum ad hos dies pervenisse se gaudeant, in quibus sub sanctis piusque principibus etiam publicarum austeritas remititur ultionum, aboleantur odia, deficiant simultates, pacis et benevolentiae multiplicentur affectus, et qui potuit malitia polui, studiat benignitate purgari. Quoniam judicium Dei, sicut imitibus vehemens, ita erit misericordibus clemens, et detrusis in ignem gehenne propter inhumanitatem sinistris, dextros elemosinarum pietate laudatos aeterna celestis regni beatitudo suscipiet per Dominum nostrum Iesum Christum, qui cum Patri et cum Spiritu Sancto vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen.